Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхай Сільін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 5 снежня. Нашы тэмы. Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь застанецца незалежнай дзяржавай і не ўступіць у склад Расіі. Павла Сярынца аштрафавалі за сустрэчу свабодных людзей. Александр Лукашэнка адправіў у адстаўку Наталлю Качанаву. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь застанецца незалежнай дзяржавай і не ўступіць у склад Расіі. У чацвер ён сустракаўся ў Палаты незалежнасці з дэпутатамі і сенатарамі 6 і 7 скліканняў.
Запомніце, я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. Мне хватило вот так. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал. Я вместе с вами, с народом, создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда.
Лукашенко подкреслил, что Беларусь не збиралася и не збирается уваходить у склад якой-нибудь державы, нават братской России. Как ведомо, на 6 снежня запланованная поездка белорусского керовника до российского президента Владимира Путина. У Сочи они мусять отримать для подписания подрихтованные документы по поглыблению интеграции Беларуси и России. Але некоторые пытания, например, про нафту и газ, дагэтуль не вырашены, заявил Александр Лукашенко.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За удзел у сустрэчы свабодных людзей, якая адбылася яшчэ 16 лістапада, сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец атрымаў штраф 1275 рублёў. У Цэнтральным судзе Мінска палітыка абвінавацілі ў парушэнні парадку арганізацыі ці правядзення масавых мерапрыемстваў. Суд над палітыкам адбыўся раніцай 5 снежня, але гэтым пасяджэннем пераслед Севярынца на сёння не абмежаваўся. З суда яго павезлі ў фрунзенскі райаддзел за заклікі выйсці на плошчу.
Я просто звертаю вашу увагу, что коли бы, як кажуть, хотели жорстко здушить площу и протесты за незалежность, то просто я бы поехал зараз на сутки. Это однозначно. То, что и мне, и сябрам Европейской Беларуси параллельно в тех же судах дали штрафы, на мой погляд, это однозначно. Сигнал у тем, что сегодняшняя улада, як это не парадоксально, зацікаўленая у масовых протестах за незалежность.
Тем не менее, Севярынец не выключая, что наступный суд за заклики до наступной протестовой акции может скончиться сутками. Акция, про якую идзе гаворка, запланованная белорусской оппозицией на 7 снежня и присвеченная поглыблению интеграции Беларуси и России.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
5 снежня Александр Лукашенко отправил в отставку Наталью Качанову. Яна отпрацавала на посаде кіраўніцы администрации президента ровно 3 года, а до этого была наместником премьера, отказывала за социальную сферу. Теперь Качанова станет сенатором по президентской квоте. Новым кіраўніком администрации президента Беларуси стал первый наместник старшини КДБ генерал-майор Игор Сергеенко. Ему 56 годов. Сергеенко уродженец Шарковшины у Витебской области. Он скончил ЕСТФАК БДУ, Академию керавання при президенте Беларуси. У органах дзяржбяспекі он працуе с 1988 года. До переезда в Минск отшольвал управление КДБ по Могилевской области.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Стало вядома, якую музыку беларусы слухалі ў 2019 годзе. Пра вынікі даследавання інфармуе Яндэкс.Музыка. Самыя папулярныя выканаўцы – расіянка Зіверт і айчынны музыка Тіма Беларускіх. На сервісе яны атрымалі на працягу года больш за 1,5 мільёна праслухоўванняў. У топе ў Тіме Беларускіх адразу 2 трэкі – гэта «Незабудка» і «Вітамінка». Самым папулярным гуртом у беларусаў з'яўляецца Imagine Dragons. Мы таксама часта слухалі Queen, Splin, DB2. Адзначаецца, што ў 2019 годзе беларусы сталі больш слухаць айчынных выканаўцаў. Акрамя Тімы Беларускіх, папулярнасцю карыстаецца Макс Корж, ЛСП, Ляпіс Трубецкі, Айова, Лепреконцы, Ніскіс. Калі зімой найбольш слухалі мокрыя кросы Тімы Беларускіх, дык восенню два тыпы людзей ад Макса Коржа.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Призначаны новы дырэктар беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатру. Ім стаў акцёр Сергей Пукіта. Яго прадставілі калектыву 5 снежня. Пукіту 41 год. Ён скончыў беларускі дзяржаўны універсітэт культуры. З 2010 года працаваў на кіруючых пасадах у беларускім дзяржаўным маладзёжным тэатры. На рахунку акцёра здымкі ў больш чым 6 дзясятках фільмаў. Пасада дырэктара музычнага тэатру стала вакантнай месяц таму, калі Александра Петровіча прызначылі ў вялікі тэатр оперы і балету. Петровіч узначалі ў беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр з 2010 года.
Штодзённая праграма «Петарда».
Для вас працаваў Міхай Сільін, і гэта былі галоўныя падзеі чацвярга 5 снежня ў праграме «Петарда». Да сустрэчы на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.